Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 15 iulie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii azi va fi în continuare despre rezistența la temperaturi caniculare, despre un soare de care e mai bine să te pui la adăpost și despre gândul obsesiv aproape de a ajunge la răcoare, din punct de vedere meteorologic, bineînțeles, ci nu din cel penal, cum poate se tem cei cu musca pe căciulă. În nord, maxima zilei se așteaptă a fi de 31 de grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 32, iar pentru zona de sud, prognoza cea mai miloasă este de 34 Celsius. La cea de-a 20-a aniversare a sa, Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf se regăsește acum într-o nouă formulă sau mai curând în una în continuare de constrângere pandemică. Festivalul revine, după 2 ani de absență pe agenda culturală, cu seri de cronograf și include proiecții de film autohton pe câteva platforme în Chișinău. Un interviu cu directoarea artistică a festivalului, regizoarea Leontina Batamanu, despre proiecțiile de film și condițiile la care au trebuit să se adapteze oamenii de cultură peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, contrariat de lipsa auzului ecologic la moldoveni, chiar dacă riscă să ajungă cu piciorul de plai în tomberon din acest punct de vedere. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre proiectul România Educată, între soluții miraculoase și realitatea palpabilă. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Autoritățile medicale moldovene au avertizat că indicele de contagiozitate este în creștere, existând riscul unui nou val al pandemiei de COVID-19 potențată de noile tulpini ale virusului. Avertismentul a fost lansat în ședința de guvern de ieri de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Igor Curov. El a adăugat că îngrijorările sunt accentuate de numărul mare de cazuri de infectare de import din Rusia, dar și din Marea Britanie, unde circulă deja versiunea Delta, cea mai contagioasă a virusului. Până în acest moment. Premierul interimar Aureliu Ciocoi, al cărui cabinet a fost responsabil de campania de vaccinare împotriva COVID-19, a deplâns faptul că această campanie avansează foarte lent, explicând însă că s-ar datora reticenței din partea cetățenilor de a se vaccina. Doar 9% din populație a fost imunizată complet de la începutul campaniei de vaccinare de pe 2 martie, în timp ce peste 14% din populație au primit cel puțin o doză de vaccin. Medicul Alan Emerenco, consiliera prezidențială pe problemă de sănătate, consideră că autoritățile ar trebui să impună și mai multe măsuri de prevenție, inclusiv un control mai riguros la frontieră și trierea persoanelor care vin în țară pentru a limita răspândirea noilor variante. Ieri au fost înregistrate 90 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 6 sunt de import, mai ales din Rusia, unul din Olanda. Încă 3 bolnavi de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei la 6.217. Este un proces absolut normal, după un scor nu tocmai îmbucurător pentru partici, pentru membrii noștri, a explicat la Europa Liberă din Uplângău, liderul interimar al platformei DA. Decizia de miercuri a întregii conduceri a partidului de a demisiona în bloc după eșecul înregistrat în alegerile anticipate din 11 iulie. Este nevoie de o resetare a partidului până în septembrie, când are loc congresul platformei DA, a mai declarat Plângău, o resetare care constă în alegerea noi conduceri, toate programele de conducere schimbate. În opinia lui Plângău, rezultatul modest al platformei DA la alegerile anticipate, numai 2,33% din voturi, s-a datorat și faptului că partidul nu a reușit să iasă din umbra PAS, iar electoratul a ales să dea un vot util, consideră Plângău, partidului care avea cele mai mari șanse de a aduce schimbarea. Președintele Statelor Unite Joe Biden l-a nominalizat pe Kent Doyle Longston pe postul de ambasador extraordinar și plenipotențial în Republica Moldova. Loxton, membru de carieră al Serviciului Superior de Externe cu rangul de consilier ministerial, este șef de birou la Subsecretariatul pentru Creștere Economică, Energie și Mediu. Între altele, anterior a fost și director al Centrului de Operațiuni, director al Oficiului pentru Afaceri Rusești și șef adjunct al misiunii din Tbilisi, din Georgia. Loxton a activat și la Kiev, în Ucraina, în Thailanda și la Almaty, în Kazakhstan. Vorbește rusă, ucraineană, thailandeză și germană. Comisia Europeană ar putea interzice vânzarea mașinilor noi pe benzină și motorină începând cu anul 2035 și asta după ce a propus miercuri ca toate noile vehicule să aibă emisii zero de la această dată. Măsura face parte din cel mai ambițios plan de a aborda schimbările climatice prezentat miercuri de către Bruxelles. Pachetul de propuneri va permite reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Țările Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să negocieze și să aprobe fiecare propunere din acest pachet climatic într-un proces care ar putea dura cel puțin 2 ani. Europa este acum primul continent care prezintă un ansamblu comprehensiv pentru a ne îndeplini cele propuse în domeniul climei, le-a declarat jurnaliștilor la prezentarea planului la Bruxelles Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Forțele de securitate de la Kiev au folosit gaze lacrimogene pentru a respinge un asalt asupra Parlamentului din partea a sute de polițiști pensionați care au venit din toate regiunile țării pentru a cere mărirea pensiilor. Unii protestatari au reușit să intre cu forța în sediul Parlamentului după ce președintele legislativului Razumkov a refuzat să-i primească. Protestatarii au fost alungați cu gaze lacrimogene, dar au blocat ulterior străzile din zona clădirii guvernamentale, spunând că vor rămâne acolo până le sunt îndeplinite revendicările. Demonstrația survine la o zi după ce ministrul de interne, Arsen Avakov, care s-a aflat în această funcție timp de 7 ani, și-a dat demisia în mod neașteptat, fără să ofere în mod public vreo explicație. S-a speculat că demisia i-ar fi fost cerută de președintele Volodymyr Zelensky, pe care Avakov l-ar fi sfidat.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova. De asemenea, vă îndemnăm să ascultați sau să priviți emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare de duminică 11 iulie. De fapt, este ultima săptămână în care Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13 pentru a analiza situația post-scrutin.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, după o pauză mai îndelungată, fără ecran mare, iată că filmul începe să bată și viața pandemică. Primul și cel mai important festival internațional de documentar revine cu seri de cronograf, seri ce includ proiecții de filme realizate de autori moldoveni pe câteva platforme în Chișinău. Amănunte, cum vă spuneam, în interviul realizat de Tamara Grăjdeanu cu directoarea artistică a festivalului, regizoarea Leontina Batamanu.
De fapt, în acest an, 2021, celebrăm 20 de ani de la lansarea în 2001 a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf. A fost primul festival de film documentar la Chișinău, care a apărut la inițiativa unor tineri cineaști pe atunci, dar care astăzi mai rămân în braslă și mai activează, mai produc filme și mențin în viață cronograful. În această vară, de fapt, am recurs la o formulă care se numește seri de cronograf și care vine cu proiecții de film, în special cu premiere film moldovenești, filme care s-au produs în această perioadă nefastă de pandemie, dar care totuși își cer dreptul la viață și dreptul la un ecran mare pe care să fie proiectate și publicul să aibă ocazia să le guste.
Înțeleg că așa cum au putut munci actorii în culisele teatrelor și cei care fac filme au putut să-și continuă într-o anumită măsură procesul creativ.
într-o anumită măsură, pentru că totuși filmul este conectat la realitate și filmul înseamnă comunicare, iar comunicarea a avut de suferit cumva în perioada pandemiei. Am fost cu toții mai puțin liberi, mai puțin mobili și acest lucru s-a manifestat și a afectat într-o oarecare măsură și cinematografia. Dar cu toate acestea constatăm cu bucurie că avem câteva producții noi de film și spre surprinderea mea, majoritatea chiar sunt comedii. Vom prezenta 17 filme noi ale regizorilor din Moldova, dintre care 11 sunt chiar premiere absolute.
La care s-a lucrat în ultimii
2 ani, da. Seriile de cronograf vor conține proiecții de film în 4 locații. Premierele vor avea loc în special la cinematograful Pate Aloteanu, începând de astăzi până sâmbătă 17 iulie. De asemenea, vom avea proiecții în aer liber, pe strada pietonală Eugen Doga, în parcul La Izvor și pe scările de granit din parcul Valea Morelor. Este bine că aceste proiecții în aer liber cumva încurajează publicul să vină pentru că ne simțim mai siguri și mai protejați.
Da, bănuiesc că existau și măsuri sanitare, adică ar trebui să țineți cont la organizare.
Exact, și scaunele vor fi puse la distanță, vom încerca să îndemnăm oamenii să se țină la distanță, dar să fie aproape și conectați la ceea ce se întâmplă pe ecran.
Domnul Vătămanu, în perioada de pandemie exista o temere printre artiști că izolarea va reduce din apetitul pentru cultură. Neastră, cum vedeți lucrurile?
Eu cred că este un efect dublu a acestei pandemii. Sigur că la începutul pandemiei ne-am speriat cu toții că nu vom putea să fim la fel de activi, să activăm forță în domeniul culturii. Cultura, ca de obicei, a avut de suferit, a avut prioritate alte domenii și nu pot să vorbesc de numele tuturor, dar a existat așa un fel de temere. Ne-am confruntat cu diverse probleme. Chiar la un moment dat a trebuit să disponibilizăm stafful studioului nostru pentru că nu aveam din ce îl întreține. Am avut de suferit, dar cu toate astea am găsit forțe să mergem înainte și iată că ne bucurăm astăzi să readucem cumva pe agenda culturală cronograful, poate într-o altă formulă, dar totuși reînviem ecranul cronografului care, iată, va aduce publicului nostru câteva producții noi. Eu consider că și publicul este avid de asemenea evenimente, cred că și el le duce dorul, pentru că una este să vizionezi un film la monitorul calculatorului și cu totul e alta percepția atunci când îl vezi pe marele ecran.
Spuneți că sunt producții realizate de regizori originari din Republica Moldova. A fost intenționată această selecție?
Sigur că a fost intenționat pentru că ai noștri au mai puține șanse să se manifeste, mai puține șanse să proiecteze filmele lor pe ecran mare, mai puține șanse să se întâlnească cu publicul și am decis ca aceste serii de cronograf să fie în special dedicate cinematografiei naționale, celor care, în pofida tuturor greutăților, încearcă să facă filme astăzi în Republica Moldova sau celor care sunt originari din Republica Moldova, dar fac filme în alte spații.
Festivalul Internațional de Film Cronograf a devenit cumva o carte de vizită a vieții culturale din Republica Moldova. Eram obișnuiți și cu producții autohtone, dar mai ales de peste hotare. Ați menținut contacte? Există un lucru care stă în spate, în pregătire pentru o revenire?
Din păcate, este mai complicat astăzi să organizezi un festival internațional din cauza tuturor restricțiilor și a circulației, traversării frontierelor. De aceea, formula veche a cronografului sau formula cu care s-a obișnuit publicul de concurs internațional, de selecție a documentarelor cu juriu, cu premii, cu masterclass-uri și așa mai departe. Rămâne totuși un obiectiv pentru alte ediții ale cronografului. În acest an, în această vară, ne-am adaptat cumva restricțiilor și vom organiza serii de cronograf doar cu premiere autohtone și cu câteva proiecții de documentare mai vechi. Vom încerca totuși să menținem atmosfera caldă a festivalului, să aducem și să mediatizăm cumva tinerii cineaști, cei care au filme în program, și de asemenea fiecare proiecție va fi urmată de sesiuni de întrebări-răspunsuri, de discuții. Sper că și presa va prelua cumva discuțiile și mesajele cu care vin cineaști în fața publicului.
Mizează cineaști autohtoni pe această punte de lansare, dacă pot să zic așa, pe această platformă de vizibilitate?
Mulți dintre cineaștii moldoveni s-au bucurat și și-au înscris filmele, iată, în programul cronografului. Din păcate, nu sunt foarte multe filme noi. Perioada de pandemie totuși a pus cuvântul, dar cu toate acestea avem cu ce ne lăuda, avem ce prezenta publicului și observ că regizorii și echipele lor așteaptă cu emoție aceste proiecții de film și eu, sincer să fiu, mă bucur pentru ei, mă bucur pentru publicul care va veni în sală, cei care sunt cumva atenți la ceea ce se întâmplă în domeniul cinematografiei naționale.
E o ocazie să testați și reacțiile publicului după o perioadă în care n-ați avut contactul cu iubitorii de film.
Da, sigur că da. Așteptăm aceste reacții. E cumva mai ușor să le simți sau să le observi datorită rețelelor de socializare în care oamenii își expun gândurile și părerile. Dar aș vrea să îndemn și publicul nostru, publicul chișinăuian, să vină în aceste patru serii la film și astfel să se solidarizeze cu breasla cinematografică din Republica Moldova.
Spuneți la începutul acestei discuții, cronograf marchează 20 de ani de la prima sa ediție. Ce amprentă a lăsat pentru cei care fac documentare, pentru public, pentru percepția filmului documentar în general?
Da, au trecut 20 de ani și mie îmi pare incredibil. Atunci când am lansat festivalul, vroiam un pic să animăm viața culturală din Moldova, mai cu seamă pe cea a filmului. Și mă bucur că am reușit să rezistăm în timp, am reușit să creăm aici un festival care se bucură de priză la public și de un renume internațional, pentru că pe an ce trece observăm că tot mai multă lume vrea să ajungă la cronograf. Eu cred că am reușit totuși să cultivăm gustul pentru documentar la mai multe generații, pentru că ne-am concentrat și pe publicul tânăr, și pe copii, și pe adolescențe, și pe toate categoriile de vârstă, toate categoriile de public. Eu cred că putem să ne lăudăm cu faptul că i-am făcut pe oameni să fie mai deschiși către documentar, mai deschiși către arta cinematografică. I-am făcut să guste această pasiune pentru film și sper să ne ajungă forțe să continuăm viața festivalului, să organizăm în continuare niște ediții frumoase care să cuprindă și să fie în același timp nu doar un eveniment cultural, dar și o școală de film pentru cei care îl iubesc.
Directoarea artistică a festivalului Cronograf, regizoarea Leontina Vatamanu, intervievată de Tamara Grejdeanu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Nici promisiunea că se va prezenta la ședințele de judecată nu l-a ajutat pe Ilan Șor, observă Agora, după ce mandatul de arestare emis pe numele politicianului Fugar, reales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost menținut și de Curtea Supremă de Justiție. Potrivit Colegiului Penal, care s-a expus pe 14 iulie, apărătorii inculpatului nu au prezentat nicio probă care ar fi demonstrat schimbarea situației în raport cu momentul aplicării măsurii preventive, iar decizia este irevocabilă. Totodată, portalul menționează că, potrivit legii, după procedura de validare a alegerilor din 11 iulie, liderul partidului care îi poartă numele va căpăta din nou imunitate parlamentară, fapt care îl va scuti o vreme de potențialele rețineri. Anticorupție îl citează pe liderul autoproclamatei Republicii Moldovenești-Nistrene, Vadim Krasnoselski, care a apreciat că rezultatele recentului scrutin parlamentar din Republica Moldova au fost, citez, previzibile. Potrivit lui Krasnoselski, citez din nou, schimbările actuale în Republica Moldova au caracter evolutiv, ci nu unul revoluționar. Poporul a susținut cursul stabilit de elita politică. Citat închis. Deși anticipează ceea ce el consideră că va fi o schimbare de atitudine față de agenda de negocieri, el susține că partea transnistreană este dispusă să continue negocierile și contează pe intensificarea eforturilor pe această dimensiune. Newsmaker scrie că la alegerile din 11 iulie, cea mai mare parte a populației gagauzierii a votat pentru blocul comuniștilor și socialiștilor și că la vot s-au prezentat preponderent vârstnicii, în timp ce majoritatea covârșitoare a tinerilor au neglijat scrutinul. Portalul a intervievat mai mulți tineri din autonomia găgăuză pe care i-a întrebat prin ce se explică această lipsă de interes, ce cred despre stereotipurile cu privire la regiune, despre fricile locale privind unionismul, viitorul Republicii Moldova și așa mai departe. Părinții mei, citez, împărtășesc vederi mai conservatoare, eu liberal-democrate, dar asta nu ne afectează prea tare viața noastră, menționează de exemplu unul dintre interlocutorii portalului. Altul apreciază cu privire la vederile prorusești din regiune că, totuși, într-un mod oarecum ciudat, pentru găgăuzia, citez, Rusia este unul dintre cei mai proști PR manageri. Subiectul limbii vorbite ar putea provoca divergențe de poziții dintre Tiraspol și Chișinău, declară liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, citat de asemenea de Newsmaker. Potrivit acestuia, limba moldovenească, deși nu este recunoscută oficial, va continua să existe în Transnistria. Există limba moldovenească? La noi va fi. Cât există Transnistria, există și limba moldovenească, a afirmat Krasnoselski în cadrul unei reuniuni. Sănătate Info scrie că unele categorii de populație ar putea să fie vaccinate obligatoriu, mai ales cele a căror activitate presupune contactul direct cu cetățenii. Cel puțin asta au discutat autoritățile în cadrul Consiliului Consultativ de Sănătate Publică pe lângă prim-ministru. Fostul președinte interimar al Republicii Moldova și ex-lider al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un atac fără precedent la adresa formațiunilor unioniste participante la scrutinul parlamentar de pe 11 iulie, scrie Ziarul Național. Publicația notează că Ghimpu nu l-a amenajat nici pe nepotul său, Dorin Chirtoacă. Eu, nici grădina de la Colonița nu v-aș încredința să o îngrijiți. Nu să mai faceți unirea cu țara, a exclamat domnul Ghimpu. Atât pentru această oră, cu observația doar că beneficiile consumului de presă rămân dintotdeauna, dar mai ales acum ca atare, dacă îți păstrezi puterea discernământului.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că am avut o mare nedumerire în toți acești 30 de ani de independență. Nu am putut să înțeleg și nu înțeleg nici acum de ce moldovenii nu sunt reprezentați în Parlament de un partid ecologist. Nu că aș fi fanul unui anumit partid, dar avem aici o sumedenie de probleme de natură ecologică și cu toate acestea partidul ecologist e mereu neglijat de moldoveni. Lucrurile se prezintă aici în felul următor. Râurile sunt mai toate otrăvite. Solul e bucșit de pesticide. Aerul e poluat, gunoieștele dubioase au invadat țara, nu avem stații de depurare a apelor și nu știm să prelucrăm deșeurile. Suntem deci pe buza prăpastiei, dar nu vrem să alegem ecologiști în Parlament. Un detaliu curios e acela că vrem să intrăm în Europa, acolo unde partidele ecologiste sunt mereu prezente în legislative și unde au o mare influență. M-am gândit multă vreme de ce moldovenii nu vor să voteze un partid ecologist și am conchis la un moment dat că pe semne nu le plac oamenii din acest partid. Dar acum mi se pare că moldovenilor pur și simplu le e tot una de ecologie. Cred că moldovenii nu sunt interesați de apa pe care o beau și de aerul pe care îl respiră. Ei sunt atrași numai de geopolitică și de facerea banilor. Aici, în acest spațiu al tranziției eterne, castelul și mașina contează mai mult decât aerul, apa și solul. Un gard înalt, impozant în jurul casei contează mai mult decât calitatea legumelor și fructelor pe care le dai copiilor. Voi aveți siguranță că legumele și fructele pe care le cumpărați în piețe sunt ok. Eu nu o am de la începutul anilor 90. Duminică, Partidul Verde Ecologist nu a luat niciun procent. Au votat pentru el doar 1200 de moldoveni. Și dacă ar fi numai acest partid la mijloc, e vorba de ecologie pe care moldovenii au aruncat-o de mult la tomberon.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Proiectul România Educată a fost lansat în 2016. Președintele Iohannis, care se consideră părintele proiectului, a făcut în multe rânduri trimite la el, dar pentru noi lucrurile nu erau câtuși de puțin clare, deși s-a spus că proiectul se află în dezbatere publică. Iată însă că acum proiectul este relansat, ba mai mult, s-ar zice că intră în linie dreaptă, deoarece s-a stabilit ca pachetul legislativ menit să-l pună în practică trebuie să fie elaborat până pe 1 octombrie. Ieri, președintele Iohannis a participat la ședința de guvern în care s-a adoptat memorandumul pentru implementarea proiectului. Că lucrurile nu erau clare, reiese și din faptul că s-au operat niște modificări de ultimă oră. A apărut astfel denumirea de colegii terțiare non-universitare destinate absolvenților de liceu care nu au promovat bacalaureatul. Sunt și alte schimbări privind, de exemplu, controlul elevelor sau statutul inspectoratelor școlare. Proiectul își propune să promoveze o serie de valori, printre care echitatea, integritatea, profesionalismul, transparența, etc. Se vizează scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la cel mult 10% și reducerea cu minimum 50% a analfabetismului funcțional. De asemenea, se are în vedere o creștere substanțială a numărului de absolvenți cu studii superioare. Premierul Florin Cîțu a promis că se vor construi până în 2030 cel puțin 2500 de creșe noi. Educația va primi, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 3,6 miliarde de euro. Nu este uitată, bineînțeles, necesitatea însușirii competențelor digitale de bază. E deja un mic pas înainte dacă se recunoaște deschis că învățământul din România se află într-o situație critică. La vârful Ministerului Educației nu a fost continuitate, reformele pe care le iniția un ministru erau anulate de cel care îi succeda. Au ieșit la iveală în ultimii ani o mulțime de plagiate în cazul tezelor de doctorat, adică furt intelectual la scară mare. Chiar actualul ministru al educației, Sorin Câmpeanu, are o poziție ambiguă față de plagiatori și dă senzația că ar vrea să-i scoată basma curată. Universitățile românești nu se mai regăsesc în partea superioară a clasamentelor internaționale. Sunt în continuare decalaje mari între mediul urban și mediul rural, cu consecințe ușor de intuit în ce privește educația. La toate acestea și la multe altele, proiectul România Educată nu poate oferi soluții miraculoase. Bine ar fi ca măcar câteva din dezideratele ambițioase din proiect să devină realitate palpabilă în următorii ani. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Și va fi bine. Aici e Radio Europa Liberă.